Dostudovat nebo jít pracovat a podpořit rodinu. To je dilema, které řeší mnoho dětí ze sociálně vyloučených rodin. Sociální pracovníci upozorňují, že teď se situace ještě zhorší. Kvůli distanční výuce totiž vypadla role školy jako hlavní motivace ke studiu. Z nejnovějšího průzkumu organizace Člověk v tísni vyplývá, že více než čtvrtina dětí nerozumí probírané látce a konkrétní zpětnou vazbu poskytuje žákům jen polovina učitelů. Do šetření se zapojilo 800 klientů neziskových organizací v 10 regionech. Děti učení na dálku nezvládají, chybí také podpora rodičů. Jak těmto dětem pomoci a jaké budou dopady uzavřených škol na jejich vzdělání? Na to se spolu s Člověkem v tísni pokusíme odpovědět v následujícím pořadu. Dobrý poslech přeje Lucie Korcová.
Zaostřeno.
Tady máme krásnou školu, střední průmyslová škola stavební, ale je to krásný v březnu, což je zakázaná lokalita, to je pro nás, bohužel.
Hlavně tam není to zaměření, co bych chtěl, prácha.
Důležité je to, co chceš ty.
Jakoby já.
To, co si potom i bereš.
Nejsem z Ústí, takže se v tom fakt nevyznám, ale proč tady některé lokality maminka plně by nechtěla?
Tady to bylo daný kvůli žákům, že jo? Protože její vlastně nejstarší syn tam chodil a...
Byl tam konflikt.
Úplně teda otevřeně měl tam konflikty s Čechama, s bílýma vlastně. A jelikož on teda byl Rom, tak opravdu neměl tam úplně dobrý podmínky.
16-letý René chodí do prvního ročníku střední průmyslové školy v Děčíně. Zatímco 9. třídu končil s vyznamenáním, v pololetí na nové škole propadá. Proto s kariérní poradkyní z Člověka v tísni Barborou Hockou přemýšlí, co dál.
Řešíme vlastně, jestli teda bude přistupovat anebo opakovat ročník.
A co rodiče na to?
Chtěli, aby jsem to udělal, tuhle školu, ale je to těžký. Nevím, prostě když to bude furt zavřený, tak to neudělám.
A pomáhá třeba máma nebo táta?
Tak chtějí pomoct, ale taky to neumí.
René je druhý nejmladší z 5 dětí. Všichni jeho starší sourozenci chodili na střední školu. Žádný z nich ji ale nedokončil. René by se chtěl stát stavby vedoucím. Všechno už měl naplánované, dodává Barbora Hocká.
Sám od sebe, jo, bez ničího zásahu, že teď uděláte i tu školu a pak 2 roky nástavba, že pamatuju to správně, a byl by ten stavby vedoucí. Jo, takže on to všechno měl zjištěný, on to věděl, co všechno pro to musí udělat. A pak fakt bum, distanční výuka a jak domeček z karet. Šlo to k zemi v podstatě.
Barbora Hocká pomáhá v Ústí nad Labem zhruba 20 dětem ze sociálně vyloučených rodin. Problém vidí především v tom, že žáci mají málo online hodin a často dostávají jen zadané úkoly k vypracování. Většina z nich má navíc nedostatečné technické vybavení.
Mám třeba jednu ještě holčinu, která nemá ty známky ideální, teda až tak, ale pořád jsou to 3, 4. Jo, určitě by bylo dobrý, kdyby zabrala, ale zase, bavili jsme se o těch známkách, řešili jsme to a je to opravdu problém v té distanční výuce, že to nemají dostatečně vysvětlený, jo. Protože ty děti v té škole se vlastně nechtějí moc hlásit, nechtějí se prostě moc vyptávat a natož ještě vlastně v onlineu, kde koukají do jenom v podstatě černých obrazovek a oni pořádně toho učitele třeba nevidí, protože spousta z nich má to připojení špatný a vlastně nezapíná se ani tu webkameru.
To potvrdil i průzkum organizace Člověk v tísni. Potíže s technikou a připojením k internetu byl druhým nejčastějším problémem, který respondenti zmiňovali. Vysvětluje vedoucí vzdělávacích služeb Zuzana Ramajzlová.
Ty respondenti toho průzkumu byli převážně vlastně klienti sociálních služeb, jak našich, tak ostatních neziskových organizací, kde nějakým způsobem jsme mohli pomoci. Takže se jejich situace vlastně od toho jara zlepšila, ale je spousta rodin, které dosud nemají počítač nebo mají nedostatečné připojení. Zaznamenali jsme i neomluvené hodiny za to, že děti vlastně nebyly připojené, protože to připojení to neumožňovalo.
S Člověkem v tísni spolupracuje řada dobrovolníků, kteří děti doučují online. Toho využívá i 20-letá Aneta Skladna.
Ahoj Ane, slyšíme se? Super. Jo, slyším dobře.
Jo.
Paráda. Tak zůstáváme u těch funkcí.
Aneta je v závěrečném, tedy třetím ročníku na cukrářském učilišti. Dobrovolnice Daniela jí doučuje matematiku, se kterou měla problém.
Od ní jako víc hodně chápu toho, co jsem jako dřív moc nechápala, a s ní po jedné hodině už jsem toho chápala hrozně moc, takže je to takový jednodušší.
Doučování má především pomoct dětem, které mají potíže s probíranou látkou a doma nemají dostatečnou podporu. Důvodem je především nízké vzdělání jejich rodičů, kteří mají často jen základní vzdělání. Doučování má nejen zastavit zhoršování prospěchu, ale také motivovat k dalšímu studiu. A významnou roli tady hrají právě dobrovolníci. Upozorňuje kariérní poradkyně kladenské pobočky Člověka v tísni Maria Siváková.
Strašně si vážíme jejich času a jejich spolupráce, protože my jako pracovníci sociální kolikrát to nemáme, ať už časovou, kolikrát i mozkovou kapacitu na to doučovat ty své studenty. A těhle dobrovolníci nám v tom hrozně pomáhají, spolupráce s nimi je opravdu skvělá, super zpětná vazba, ať už od těch dobrovolníků, anebo od žáků samotných. Jsou to lidi vlastně napříč různým oborům, bydlí na různých částech prostě naší zeměkoule a je to úplně skvělý. Kdy třeba mám jednoho dobrovolníka, který žije v Americe, a vlastně my předtím, než zahájíme vůbec to doučování, tak vlastně si dáme takový takzvaný prvokontakt, kdy já jako toho dobrovolníka seznámím a s tím studentem, a je to spíš také odlehčené téma, spíš jako se domluvit, co bude, co a jak. A bylo skvělé jako zjišťovat, jak zrovna se žije v Americe, co nového. A opravdu i další jsou tam různí zajímaví lidi a myslím si, že pro ty naše studenty je to skvělý, že můžou vznikat nová přátelství a jiné zkušenosti, jiné pohledy na svět.
Aneta je rozhodnutá dostudovat a stát se cukrářkou. Její spolužačky ale mluví o tom, že ze školy odejdou.
Teď moje spolužačka právě má takový dilema, že prostě chce prostě i ve třetím ročníku to ukončit a prostě jít radši jako pracovat, že žije se ségrou a že to tak jako už moc nedávají, takže chce jít víc pomoct. Jako.
Podobné důvody k ukončení studia slyší Maria Siváková u svých klientů čím dál častěji.
Já jsem zrovna teď před chvíli měla hovor s maminkou a řešili jsme přesně tenhle ten problém, kdy její syn chce mamince pomoct finančně, protože je maminka nemocná. Ta past se jako víc a víc prohlubuje mezi těmito dětmi.
Podle kariérního poradce z Karlovarského kraje Štefana Gabča děti nemají v domácím prostředí pro studium vhodné podmínky.
Co mám já osobní zkušenost s dětmi, kteří jsou u nás v programu kariérní poradenství, tak mají problémy se soustředit na tu nauku. Mají problémy spolupracovat se školou při plnění úkolů, protože většinou jsou to početné rodiny, kde je nevyhovující prostředí nebo podmínky vůbec pro jakoukoliv činnost, kde je potřeba nějak se soustředit, na něčem v klidu pracovat a něco tvořit. Takže to je ta první jakoby oblast, ve které vidím jako velký problém, že většinou, jak to jsou početné rodiny, třeba jsou v jedné, ve dvou místnostech, je tam víc dětí, takže neplní ty úkoly, neúčastní se pravidelně ty online výuky a to samozřejmě má potom zásadní dopad na jejich spolupráci se školou, na jejich prospěch. Takže to je ta jedna oblast. A potom ta druhá je to zázemí, co se týče té techniky. My jsme samozřejmě v některých rodinách zajistili to, aby tam byly počítače, v některých rodinách i připojení, ale samozřejmě nejsme schopni obsáhnout to všechno, aby všichni měli prostor pro to, aby se účastnili online výuky a plnili si ty své úkoly ve spolupráci se školou. Takže tohle vidím jako dva takové zásadní nebo největší problémy z mé zkušenosti. A samozřejmě ty rodiny řeší tak jako všichni ostatní tu finanční situaci a vzhledem k tomu, že se studiem jsou spojeny další ty náklady, tak jak těm rodinám chybí ty finance, tak samozřejmě oni sami preferují to, aby jejich děti vůbec nešly studovat do škol, ale ve spolupráci s námi se jim snažíme ukázat, jaký by to mělo dopad na ně, na jejich budoucnost, ale když se nám to podaří a ty děti nastoupí do školy, tak potom ztrácí vlastně tu motivaci z těch důvodů, o kterých jsem pojmenoval, a často to dopadá tak, že na těch prvních ročnících vypadávají z toho vzdělávání s tím, že stejně každý jim říká, to v dnešní době to není potřeba, důležitý, aby si udělal řidičák, sehnal nějaký auto a budeš jezdit do Německa a budeš vydělávat mnohem víc, než bys si vydělal tady kdekoliv v nějaký fabrice, kde jsou ty platy ve výši základního životního minima. Takže to je samozřejmě něco, co také sleduju, co vidím a z čeho mám obavy, že vzhledem k tomu, jak to je teď nastavené, takže to je demotivující, no, jako ze strany těch rodin, ale i těch samotných mladých lidí, kteří právě vidí příklady některých, kteří přestože nejsou vyučený, tak v Německu vydělávají několikrát víc, než vydělávali tady s výučním listem. A ta práce je tady teď v Německu samozřejmě mnohem dostupnější, protože třeba v Klasicích, kde působíme, tak je to 6 kilometrů do Klingentálu například.
Za prací do Německa odešel i dnes 20-letý Zdeněk, který kvůli tomu ukončil studium na obchodní akademii v Sokolově už v prvním ročníku.
Tam jsem po půl roce zjistil, že je to bezpředmětný. Myslet si, že vlastně Německo je výhra, nebo že když jdu do Německa, tak mám všechno, ale není to tak. Tak jsem se po půl roce rozhodl vrátit se zpět do Čech a dodělat si alespoň výuční list.
Zdeněk se nakonec vyučil strojním mechanikem. Svého rozhodnutí nelituje. Uvědomuje si ale, že zásadně ovlivnilo jeho život.
Mohlo to dopadnout jinak, kdyby si tehdy tu školu dodělal. Jako mohl jsem mít maturitu a mohl jsem taky dělat jinou práci, než dělám teď.
Kvůli uzavřeným školám a distanční výuce se podle Štefana Gabča ukazuje, že mladí lidé ze sociálně znevýhodněného prostředí nevědí, jak studovat. Potřebují, aby jim to někdo vysvětlil. Místo toho dostanou úkoly, se kterými si neví rady.
Oni mi říkali, že dostanou úkoly, podklady a k tomu potom mají zpracovat test. Ale většinou ta online výuka ani na těch středních školách neprobíhá. Na základních školách vím, že jako tam je to spíš jako pravděpodobnější, nebo to funguje, ale na těch středních školách je to o tom samostudiu. A ty naši mladí lidi, s kterými máme tu zkušenost, nebo na které se zaměřujeme, tak oni často neví, jak studovat. Oni opravdu potřebují, aby je někdo vedl, aby jim někdo dal podnět, aby jim to vysvětlil. A potom jsou schopní nějakým způsobem pracovat, ale jakmile dostanou jenom látku, kterou si mají sami prostudovat a potom napsat test, tak selhávají o to víc, protože je to nikdo nenaučil. Že? Na základní škole se to moc nenaučili, jak studovat, a teď se to ukazuje jako něco, s čím mají problém. Takže ještě tady na to bych rád upozornil, že opravdu je potřeba se jim věnovat, látku jim nějak vysvětlit, ukázat jim, co se vlastně od nich chce, jakým způsobem na tom pracovat, protože bez toho oni potom se cítí, jakože vlastně ani kdyby chtěli, tak to nemůžou zpracovat, pak samozřejmě test nenapíšou a to je vlastně demotivuje, protože pak si připadají vlastně jako takový nehodnotný, že pak ztrácí chuť, motivaci a říkají si, ano, to je všechno zbytečný, já tomu stejně nerozumím, stejně nevím, jak to mám zpracovat, co vlastně se po mně chce, tak proč bych se do toho měl pouštět. No. A horší ještě je, že kdyby to byl jeden předmět, ale oni takhle dostanou úkoly z několika předmětů a všude se opakuje ten samý princip. Takže ta frustrace prostě potom jakoby každý den narůstá a fakt jako ta motivace je čím dál tím, čím větší. Já třeba kolikrát sám, když chci někomu s něčím pomoct, tak si to musím fakt několikrát přečíst. A mě osobně to trvá, než vlastně pochopím to zadání a zjistím, co se ode mě vyžaduje. A to jsem zvyklý nějakým způsobem s těmi informacemi pracovat, nějak je zpracovávat nebo vyhodnocovat. A co takovýhle mladí lidi, kteří tuhle tu osobní zkušenost nemají, tak ty stojí fakt jako před úkolem, který i kdyby chtěli, tak nemůžou zvládnout. Nehledě na to, že si všechno musí obstarat sami, protože tam ty maminky nebo ty rodiče dneska mají takový existenční problémy, že oni opravdu řeší ty zásadní věci, které souvisí s tím, aby měli kde bydlet a co jíst. A už vůbec nemají chuť ani sílu se starat o školu nebo o úkoly nebo o to, aby pomáhali a spolupracovali se svými dětmi. Že? Takže to leží to břemeno na těch dětech a ty prostě z těch důvodů, které jsme popsali, to nejsou schopni zvládnout.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Premiéry každou sobotu po 9:30 dopoledne a v neděli po 17:30 odpoledne.
Už před koronavirovou epidemií sociální pracovníci bojovali s tím, že děti ze sociálně znevýhodněných rodin na střední školu často vůbec nenastoupily nebo po pár měsících ze školy odešly. Situace se teď zhoršila, varuje Ruth Veselá, koordinátorka kariérního poradenství organizace Člověk v tísni.
Třeba 5% dětí celé republiky nenastoupí po základní škole na střední školu, i když není koronakrize, nebo nastoupí a v prvním ročníku na střední škole jich spoustu odejde. Nakonec je to 5% dětí, které vůbec nemají střední vzdělání. Ale je to ještě vlastně rozrůzněné krajově v Ústeckém a v Karlovarském kraji, je to až 15% dětí, co nepokračuje ve studiu. Má to spoustu příčin. Část toho je, že naše školství je opravdu hodně založené na tom, že rodiče musí děti při tom studiu podporovat a je na ně vlastně vkládaný velký kus toho podílu studia svých dětí a už to jde o volbu, o pomáhání s učením, finanční podporu. A nízkovzdělaní rodiče, což jsou často rodiče dětí, s kterými my pracujeme, tyhle povinnosti vlastně nejsou moc schopni dostat. Ani vlastně nevidí motivaci, proč vlastně do toho vzdělání investovat, protože ve svém okolí nemají lidi, kteří by zažili tu zkušenost, že když máte vzdělání, tak se to vyplatí a dobře se vám žije. A s tou koronakrizí se to prostě všechno jenom zhoršilo. Ty rodiny se dostaly do horších socioekonomických podmínek, přicházejí o práci, zadlužují se, řeší ztrátu bytu, všechno se to vlastně nabaluje. A v tom balíku těch velkých existenciálních problémů to vzdělání těch dětí je prostě pak úplně na kraji. A ty děti chodí často na učební obory, nebo ty, s kterými pracujeme, nebo na maturitní obory. To distanční vzdělání je hodně založeno na tom, že vás v tom motivují a podporují rodiče. Že vás ráno donutí vstát a zapnout si ten počítač a plnit ty úkoly, ty učební obory, polovina toho učení je vlastně praktická výuka toho oboru. To na těch učebních oborech teď vůbec nemůže probíhat. Nebo nějaké úplně jako minimální verzi, jako že kuchaři dostanou za úkol uvařit polivku a pak ji vyfotit. Ale spousta oborů ani v téhle minimální verzi nejde učit. Takže to, proč ty děti to začaly, nebo ty mladí lidé začali studovat, vlastně studovat nemohou. Ta výuka mimo tu praxi, ta praxe často vůbec neprobíhá, pokud mluvíme o učebních oborech. Těch online hodin mají ty děti málo a jsou vlastně hodně odkázáni na to, že prostě mají vlastní disciplínu, že jsou ochotní samostudovat, věnovat ten čas tomu studiu. A to si představte, že takhle musíte fungovat vlastně bez podpory těch rodičů, bez toho vlastně, že vám stojí za zády a pořád dohlížejí, že tu školu studujete. A zároveň ty rodiny teď opravdu řeší veliký existenciální problémy a najednou tam mají živit člověka, který z jejich pohledu už by mohl vydělávat. Vlastně to nemá logiku z jejich pohledu. Jo? Vlastně tenhle člověk už by mohl vydělávat a mohl by jim pomoct podporovat tu rodinu, zatímco oni ho mají podporovat v tom studiu, které z jejich perspektivy vlastně nenese nic, jim nenese žádný rychlej prospěch a ten dlouhodobý o něm úplně nevidí. Ani ty děti ho nevidí. A musím říct, že nám v posledních letech vlastně ještě hrozně nehrál do karet paradoxně ta vysoká zaměstnanost. Jo? My jsme pořád říkali, budete studovat a pak vystudujete a budete na tom líp, budete vydělávat víc peněz, budete mít práci, co máte rádi. Ale tím, jak byla strašně vysoká zaměstnanost, tak ty zaměstnavatele strašně snížili požadavky na nabírání nových zaměstnanců. A vlastně to ani v těch středních školách a základních školách nebyl tak velký rozdíl v tom, jakou člověk najde práci.
Udržet děti ze sociálně znevýhodněných rodin ve školním režimu, aby ze vzdělávacího systému nevypadly, se snaží také na základní škole Táborská v Praze. Využívají k tomu asistenty pedagogů, vysvětluje ředitel František Prokop.
Ta spolupráce funguje tak, že asistenti si domluví s jednotlivými rodiči možnost, aby dítě chodilo na konzultace do školy, takže v praxi to vypadá tak, že dítě přijde třeba na 2 hodiny v pondělí do školy, tam spolu s asistentem pedagoga splní úkoly, které mu byly vlastně jednotlivými učiteli zadány online. A potom během týdne pod vedením toho asistenta na dálku dál na těch úkolech pracuje. Určitě je na tom strašně důležité to, že dítě vlastně získává pozornost. Prostě pochází z toho prostředí, kde v současné době ten zájem o děti je ještě omezenější, respektive o jejich školní docházku. Mnozí rodiče si můžou vykládat ten současný stav, že škola vlastně není, nebo že je daleko, prostě se jich nějak nedotýká. A právě tím, že děti chodí alespoň v těch týdenních intervalech do školy a že mají s kým si popovídat o těch problémech a někdo jim pomůže vyřešit ty úkoly, tak je vlastně pro ně důležité, protože je posune na ten další schůdek a nezůstanou pozadu, protože po návratu dětí do školy to by pro ně mohlo být poměrně katastrofální.
Jaké máte třeba zkušenosti s tím potom dostat ty děti na střední školu? Co potom následuje dál?
Bohužel ta naše zkušenost není úplně dobrá. Když si představíme tu situaci, tak jedná se vlastně o děti, které získávají během celých 9 let povinné školní docházky velkou podporu. A celých těch 9 let se snažíme připravit na to, aby si vytvořili nějakou profesní dráhu, aby někam pokračovali. I s přihlášením na střední školu jim pomůžeme. Vybereme obor, který odpovídá jejich dovednostem i jejich školnímu prospěchu. A je potom poměrně velkým zklamáním, když se již během prvního roku dovíme, že dítě na střední školu nechodí, v lepším případě pracuje, ale často zůstává nezaměstnané. Prostě ten vliv rodiny, jakýsi vzor, který se tam předává, je bohužel z mého pohledu v tuto chvíli silnější než na 16.
Průzkum Člověka v tísni se zaměřil i na zapojení rodiny do vzdělávání dětí. Vedle nedostatku času je pro 1/3 rodičů překážkou přílišná složitost probíraného učení, které nedokážou svým dětem vysvětlit, říká Zuzana Ramajzlová.
20% rodičů nám v průzkumu řeklo, že si neví rady každý den a přes 40% vlastně několikrát týdně opravdu neumí podpořit si děti. A pak je spousta rodičů, které řeší úplně jiné věci, existenční, vlastně nemají čas těm dětem nějakým způsobem pomoci. To znamená, že jsou opravdu velmi odkázány v této době na kontakt, komunikaci a podporu školy. To se od jara minulého roku zlepšilo, změnilo, nicméně stále přetrvávají velké rozdíly mezi školami a jsou školy, které opravdu s těmi rodinami a dětmi komunikují velmi málo. Je to dáno tím, že mezi těmi školami i před koronavirovou krizí byly velké rozdíly, které se teď ještě prohlubují. Je řada škol, které poskytují synchronní online výuku. Se z toho průzkumu ukázalo, že tam, kde se poskytuje synchronní online výuka, tam, kde se dává zpětná vazba, tam se i děti více učí. Oproti tomu je spousta škol, které vlastně komunikují stále ještě po e-mailu jen a nebo i předávají papírové materiály.
Daleko častěji než dřív musí sociální pracovníci řešit také psychické problémy těchto dětí a dospívajících, zdůrazňuje Ruth Veselá.
Děti trápí úzkosti. V těch rodinách jsou často vlastně složitý rodinný poměry. Jo. A teď jsou ty rodiny spolu jako zavřený, asi jako ve všech rodinách, ale tam si myslím ještě víc, protože jsou tam často složitý vztahy, tak se to tam všechno vlastně kypí. A je to vlastně celý balík toho, a já se strašně bojím, že to skončí tak, že ty děti nebo ti mladí lidé, speciálně první ročníky, neměli tu motivaci a ambice a nebo vytrvalost u té distanční výuky opravdu studovat. A že často chodili na brigády a strašně se bojím, že to skončí, takže prostě už se do té školy nevrátí, že nebudou mít motivaci se vrátit a skončí jenom se základním vzděláním. A s tím, že se z největší pravděpodobností mi to rozdělí, to zhorší ekonomická situace tady po té koronakrizi, z něčeho se to bude muset všechno zaplatit. Tak máme zkušenost z roku 2008, že bylo samozřejmě, že první, kdo přišel o práci, byli nízkovzdělaní lidé, Romové, sociálně vyloučení, a že se to zase bude opakovat a najednou opravdu tady bude generace dětí, co by za normálních okolností, si myslím, nějakým způsobem tu střední školu dala. Ale tím, že vlastně je to teďka takhle naložený na ně a na ty rodiny, tak se bojím, že tu školu nevystudují a že skončí prostě základní vzdělání a pak ten stát budou stát spoustu peněz na tom, že budou na dávkách, že budou v exekucích. A co je ještě vlastně nejsmutnější, že zase nebudou umět podpořit svoje vlastní děti v tom, aby studovali dál. Protože nebudou vidět zase, že to nese nějaký zisk a že to člověka posouvá. Takže vlastně s tou jednou generací ztrácíme generaci další.
Situaci u prvních ročníků středních škol navíc komplikuje to, že neměli čas si na školu zvyknout a poznat své nové učitele a spolužáky. Přechod ze základní na střední školu přitom bývá komplikovaný i v podmínkách klasické prezenční výuky, dodává Ruth Veselá.
A druhá věc je, že ty učební obory opravdu tam nastoupily na to, aby se naučili pracovat se dřevem nebo naučili vařit ale to se takhle na dálku nedá. Takže vlastně ani to člověku nemůže moc připadat smysluplné, ty učitelé obor, když nemůžou učit ten obor, co ty děti na to nastoupily. A zároveň si se asi nedá moc nic dělat, jenom pak musí ten stát na tohle myslet a nějaké speciálně podpořit tyhle děti, které jsou vlastně opuštěné, málo se o nich mluví, hodně se mluví o základních školách, což je samozřejmě dobře, mluví se o maturitních oborech, ale ty učební obory se vlastně o nich moc nemluví, neví. Když truhlářům vypadne rok z toho, co se mají naučit za 3 roky, tak je to vlastně strašně těžké. A zároveň myslím, že nepomůže, když jim dáme ročník znovu, protože se bojím, že ty děti odejdou z té školy a pak už, když se člověk naučí vydělávat peníze, tak se nevrátí. Protože prostě se naučil, že ty peníze nějak sežene a je těžký se vracet ke studiu, když to přerušil, tak je to vždycky těžký.
Ministerstvo školství připravuje i v letošním roce letní doučovací kempy. Ty by mohly pomoci i těm, kteří v distanční výuce přestali učivo zvládat, říká mluvčí rezortu Aneta Lednová.
Zvažuje se tedy nyní více variant, případně jejich kombinace, a to od podpory obcí pro vytvoření příměstských vzdělávacích a volnočasových aktivit, přes tedy podporu existujících pobytových a příměstských táborů, až po vlastně možnost individuálního doučování pro ty nejpotřebnější. Zvýšenou pozornost by měli mít samozřejmě žáci a studenti, které se nepodařilo dostatečně zapojit do distančního vzdělávání, a ta definitivní podoba bude známá v průběhu měsíce března.
Školy zatím zůstávají zavřené. Podle ministerstva školství by se 1. března mohli do školních lavic vrátit maturanti. Po nich by následovali žáci 9. ročníků základních škol a středoškoláci s praktickou výukou. Vše bude ale záležet na vývoji epidemické situace v Česku. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lucie Korcová.